Stefán G. Stefánsson, 1853-1927, flutti ungur frá Íslandi til Kanada og var bóndi þar. Stefán er eitt merkasta ljóðskáld Íslendinga. Hann gekk aldrei í skóla og orti ljóð sín með fram bústörfum í Alberta í Kanada. Þó þú langförull legðir heitir þekkt ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Það fjallar Ísland, kraft landsins og stórbrotna náttúru. Í ljóðinu má sjá að skáldið saknaði föðurlandsins. Svona er ljóð Stefáns. Þó þú langförull legðir, sér hvert land undir fót, bera hugur og hjarta samt þíns heimalands mót. Frænka eldfjalls og íshafs, sifji árfoss og hvers, dóttir langholts og lingmós, sonur landvers og skers.